Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk. Og endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Aftens udsendelse er med Herbert Kromann. Han fortæller om sit liv, og det gør han i seniorklubben, hvorfra denne udsendelse er optaget. Derfor kommer der lidt småsnakken i begyndelsen, ligesom der også er nogle pauser i hans tale. Det er altså ikke fejl i jeres radio, men naturlige pauser til at vende manuskriptbladet og i øvrigt til at trække vejret. Velkommen og god fornøjelse.
על מגדלייך הגבוהים וסעדרת השקיעה סמוקת שוליים קשה קשה שלא להיות בך נביאים או לפחות משוררים ירושלים אך בין חוזייך שניבו בך נואשות את המלכות ואת הדם ואת החרב אני רוצה להיות הילד הראשון כשהתעורר בירושלים האחרת ירושלים 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 של שלום ירושלים 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 אהובתי מול בית הספר לשוטרים ומול אותה גבעת תחמושת דם ועצב את כל פצעי החפירות כמו בתפרים חובש הזמן בתחבושות קרירות של עשב ובשווקי הצבעונים נצועק הרחוב עברית צרודה כזאת וערבית ניחרת שעתיד על החשבון פורח חוף במפרעה לירושלים האחרת ירושלים של שלום ירושלים 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 של שלום את מאופן של היונים על החומות עם המחר המתהלך בך צעד צעד ומול מגדל דוד שווים האוהבים ימין משה ואבו טור את את וחרש פשוט לקטוף לך אשכולות של כוכבים אז לילה טוב לירושלים האחרת ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום
til Herbert Kromann, som vi alle sammen har glædet os meget til at møde, så dels havde jeg. Og Herbert vil sige noget først, og så vil han vise filmen bagefter. Men jeg vil straks give ordet til Herbert, for vi har et stramt program.
Kære venner, jeg tror, jeg kan tale uden mikrofon. Kan I høre, hvad jeg siger?
Nej, det kan du ikke.
Det kan jeg ikke. Okay. I kan høre mig nu? Det er godt. Allerførst, kære venner, vil jeg sige tak til formanden for bestyrelsen for det her dejlige plejehjems pensionistklubben, må det være. Og så til Miriam, som er, hvad skal man sige, underholdningschef, og sørger for at organisere, at I får det rart og hyggeligt med en god adspredelse. Og så er jeg kommet ind i billedet, og jeg må sige, inden jeg starter, at det er egentlig lidt fantastisk det her, fordi første gang jeg har talt til de ældre, så skal vi altså 25 år tilbage. Og min mor var på ældrehjemmet i Utterslev. Og så havde jeg selvfølgelig en stor respekt for den generation, der var over mig. Og nu kan jeg se på aldersgennemsnitten, at jeg lige ved at være på det gennemsnit. Og måske endda lidt over, hvad ved jeg. For I ser, at damerne ser ret unge ud. Så det er en smule anderledes, fordi det, der bliver gjort for jer, bliver faktisk også indirekte gjort for mig, i og med, at jeg er inviteret til at komme her. Og jeg vil faktisk starte ved at sige Bereshit. Bereshit, som I ved, i begyndelsen. I begyndelsen. For mange år siden var der en færdselspropaganda, der lød sådan. Man har ikke set sig før man har set sig bag. Jeg har tænkt mig at føre jer lidt rundt i min livshistorie om at være flygtning i Sverige, mine 43 år som handelsrejsende, 14 dejlige år som dansk jøde i Israel, og mine knytninger til MT og dens institutioner. Efter første verdenskrig var det ikke så sjældent, at unge jødiske mænd fra denne menighed tog på frierbesøg i Hamborg. For at finde en geliebte og installere hende i det københavnske jødiske miljø. Min far faldt for en frøken Wohlmuth, og hans ven Benny Ruben for en frøken Hildesheim. Det var især to gæstfrie hjem i København, hvor unge religiøse mødtes, og der blev chatren. Det var hos fru Dr. Winkler i Vintersgade, og hos tante Clara, og det var Clara Ruben på Vattersvej. Konsekvensen af disse konstellationer blev altså mig. Så det må jeg selvfølgelig takke mine forældre for. Min skoletid var i Mosaisk Drengeskole, derefter kommuneskole og endelig realeksamen. Lærerne i drengeskolen, ja, de var mulige, men også ret umulige. Der skal nævnes Kurzweil, frøken Hansen, frøken Laursen, frøken Rasmussen, Kaminkovic, Heilbo og Vinderød. Jeg er ikke helt sikker på, at nogen af jer har haft disse lærere. Du har. Og du, og du. Når vi nu nævner Kurzweil, så vil jeg lige ganske kort fortælle, hvordan man kan komme i unåde, fordi jeg opførte mig som en gadedreng. Og det vil sige, jeg var rimelig god til hebraisk og religion, og han kaldte mig, min ugi-dreng kom op. Og det kunne jeg altså ikke lide. Jeg ønskede ikke at være duks i klassen, og jeg blev også mobbet på grund af den, det her ugedreng. Hvad har du været oppe i dag, ugedreng, og sådan den dur. Jeg kunne ikke holde det ud. Til sidst, så måtte jeg lave oprør. Og på tavlen, så skrev jeg inden hans sime, gedeskæg. Ej, hvordan jeg kunne våge det, det kan jeg slet ikke huske i dag, men altså, jeg gjorde det simpelthen, fordi jeg ville nok være populær overfor mine skolekammerater. Han kom ind, det var hans time, og så skrev han foran tavlen, og så vippede han sådan, og så havde han nogle briller, hvor han kunne se bagud. Så han sagde, er det dig, Strassmann? Ham savner jeg før, jeg hører, han er kommet her på hjemme, Benny Strassmann. Er det dig, Shalemtik? Er det dig, der var så mange navne, han blev nævnt dem alle sammen, og jeg sagde ikke noget. Til sidst så sagde jeg, det var mig. Du, min udreng, ud på din dør. Ud på din dør, du lufter mig. Du lufter mig. Og så kom jeg ud på døren, og jeg var altså luft for den mand. Men så stod jeg derude og skammede mig, og så bankede jeg på døren, så siger jeg, herr Korsvej, undskyld. Det var en stor fejltagelse. Det var forfærdeligt, det jeg gjorde, og det var ikke funktionerende, men det var en kodhed. Så sagde han følgende, du skal ud for den dør, det har jeg sagt til dig. Og så blev jeg altså gal. Han ville ikke tage imod min undskyldning. Så sagde jeg til ham, hvordan kan du tale til mig, når jeg er luft for dem? og så gik jeg ud på døren igen. Det var altså en af de episoder. Men en skolebestyrer, som vi havde, der hed Harry Piler, han var en helt anden type. Han kunne annullere den normale undervisning for at fortælle os om sexlivet. For at opretholde disciplinen, kunne han bruge spanskrøret. Det blev også brugt andre metoder som lussing og nødder og hivning i barterne. Disse eksempler var nok almindelige på den tid. Ikke desto mindre fik de alligevel puttet noget i hovedet på os. Jeg har gode minder fra den tid. De herlige ture på Bornholm og Jylland, hvor jeg senere skulle køre rundt på kryds og tværs. Efter skoletid fortsatte kammeratskabet i Hakora, Jødisk Ungdomsforening, Thea Mishrachi. Ja, vi mødtes ofte senere ude i livet. Så kom flugten til Sverige. I Malmø ønskede mine forældre, at jeg skulle lære som kørsnærer, det vil sige bundmager, og det blev ikke til noget, for det var ikke min drøm af beskæftigelse. I mellemtiden havde en god ven meldt sig til den danske brigade, og det fik mig noget at tænke på. I taknemmelighed over min redning følte jeg, at som dansk jøde burde jeg også tage et ansvar og gøre en indsats. Så en iskold novemberdag dybt inde i en skov i Småland. Stod så 50 ankommende civile, der blev kommanderet i geled. Foran os stod en sergeant, der brølede og råbte, som man har set det på film. Han havde aldrig i livet set sådan nogle stupide, forkælede luksusdrenge. Det er rene ynk. Og det var nu hans opgave at trimme os på den mest barske måde, så vi i krop og sjæl kunne blive disciplineret, så vi senere kunne takke ham for at overleve. Så chancens retorik blev til en næsten uudholdelig kendskærning. Vi var nogle jødedrenge, der i stillhed talte om at opgive. Men vi blev enige om, at fornedrelsen ved at tage hjem var større end strabasserne. Anstrengelsen blev ikke mindre af, at det var en iskold vinter 43-44. Vi var så isolerede i Sofienlund, at det var rent pornografi, hvis vi kunne få øje på nogle svenske pigetrusser eller en damecykel. Endelig, den 5. maj, tidlig på morgenen, kom monterkompaniet som de første med færgen Kronborg. Vi blev modtaget som vi var hente i det forestående Danmark, og stemningen var helt euforisk. Det blev en af mit livs største oplevelser. Vi kørte af Strandvejen mod København, gennem espalier af hurraråbende flagende mennesker. Der blev uddelt kager fra bærerne og masser af blomster, og vi uddelte gavmild af vores cigaretter. At vi ikke ønskede at komme hjem som paradesoldater, var pludselig glemt. I Ringsted Kaserne betragtede vi de indspærrede schalburg- og hippofolk som forrædere og fjender. De fik en behandling på den barske måde, og her fik vi brugt vores opsparede frustration. Set i bagspejlet udførte vi vores job som fangevogtere på en façon, der var uværdig og kritisabelt. Det vil jeg komme nærmere ind på, fordi vi behandlede den næsten som det var i korsetlejren, de andre forbrydere behandlede jøderne. Det var grimme sager. Mere morsomt blev det, når vi var i uniform og tog for orlov i København. Vi dansede i skalersalen til Kai Evans orkester og svingede til Leo Mathisens To Be or Not To Be. Der var ingen tvivl, vi var kommet hjem igen. Sidst i maj sagde jeg velkommen tilbage til mine forældre ved Malmøbåden. Efter varm modtagelse, jubel og glæde kom hverdagen. Hvad nu? Mange havde mistet deres bolig, måske deres arbejdsplads eller forretning, som skulle genetableres. Far startede op med salg af glødelamper og red på en bølge af glæde over det frie Danmark. Mor passede kontoret, og jeg blev lærermand. Det var en udmærket overgangsperiode for at lære branchen at kende. Endelig fik jeg lov at rejse med, og første tur gik til Odense. På banegården stod der forskellige drager med deres trækvogne. Det brugte man dengang at hente bagagen fra de forskellige rejsen til hotellerne. På en af kasketterne stod der Hans Tausen, et typisk handelsrejsende hotel, der dengang kostede frygtelig mange penge, 10 kroner på en overnatning. Næste morgen lejede jeg en cykel og fik en liste over kunder, jeg skulle besøge. Men de fleste manglede skam ikke noget. Ret uerfaren og ikke skræbt nok til at argumentere, skiftede jeg taktik og spurgte, om man alligevel ikke vil give mig en startordre, da jeg skulle møde min far klokken 1, og jeg ville gerne vise ham nogle resultater. Det kunne man åbenbart ikke stå for, så jeg fik nogle pæne ordre. Så jeg red faktisk på min fars gode og opførsel over for kunderne, så det ville takke med mig alligevel. Far blev imponeret, og jeg fik solgt for 500 kroner. Det var godt nok på en formiddag i 1946. Efterhånden fik jeg mere selvtillid og fik mit eget distrikt. Jeg vil fortælle nogle banale rejsehistorier. Mine transportmuligheder var ganske behårde med tog og derefter på cykel. Overfor Aarhus Banegård var der en cykelhandler, hvor jeg kunne låne en sådan fra mandag til torsdag for 10 kroner per dag. Efter at have kørt rundt i byen, samt Viby, Højbjerg og Rigskov, skulle jeg aflevere den lånte til cykel og havde meget snæver tid til at nå lyntoget tilbage til København. Så spurgte cykelhandleren, hvor er så min cykel? Den er her, svarer jeg. Det er sgu da ikke min cykelmand. Du kommer ikke herfra, for jeg har fået min cykel, den cykel, der tilhører mig. Næppisk mig. Jeg havde kørt med en fremmed mands cykel rundt i Aarhus, og havde ingen anelse om, hvor den oprindelige var henne. Toget var kørt, og her stod jeg med ansvaret for 2 bortkomne cykler. Hele lørdagen og søndagen gik med politianmeldelse, eftersøgning osv. Enden på historien blev, at langt om længe ejeren meldte sig selv, og jeg kunne betale cykelhandleren inklusive de to dage, det var væk. I lynturen fra København H. og i provinsen kunne jeg møde den ældre generation af jødiske handelsrejsende. Jeg kan nævne nogle navne. William Margolinsky, hans søn Mogens, Salomon Melcher, som altid sagde, min bror overrabineren. Der var Anker Jonas, der var Kai Ledermann, og der var Ejde Meyer, der var en onkel til Hanne, Sven Ansas. Der var brødre Markus, og der var brødre Miran, der var Rabukin, Fridtjof Rosenthal, og fra den senere generation, Gert Underslag og Flemming Kuhn. Det var kun et udpluk af de mange jødiske handelsrejsende, som var yderst flittige. Og det kommer jeg til nu. Alle disse rejsende var myreflittige. Selv efter Yom Kippurs faste rejste mange med nattoget til Jylland for at få en fuld arbejdsdag. Udover at være dygtig sælger, var min kollega også rejsende ambassadør, som på værdig vis var med til at skabe positiv interesse for deres jødiske baggrund og identitet. De var en epoke i dansk jødisk historie. En gang på Nifærgen mødte jeg Eliezer, eller Tobaks Markus kaldte vi ham, på færgens restaurant. Jeg bestilte kaffe og en ostemad, og Eliezer bestilte to stykker smørbrød med kødpålæg. Og så kom messageren, nemlig. Pludselig siger han til mig, se der! Der kommer min bror Moritz. Han er streng koser. Så det var jo ikke så godt. Og du må hjælpe mig, Krohmann, ud af en pinlig situation. Ganske rigtigt, tjeneren kom lidt efter svejle med en bakke. Og så er der den her med ost, og så er der den her med roast beef, med remoulade samt bøf med spejlæg. Eliezer råbte ved, det har jeg aldrig bestilt. Derimod ost og et med æg og tomat. Er det ikke rigtig Krohmann, hvorefter han sparkede mig ind under bordet? Jeg tror, jeg har et blot mærke endnu. Efter mine første besøg i Sønderjylland, var der en bødker i Tønder, som jeg besøgte. Jeg var blevet advaret, at sønderjyderne og bornholmerne var de vanskeligste at komme ind til og handle med. Og de blev alligevel efterhånden mærkeligt nok mine bedste og trofaste kunder. Efter krigen var der valutarecessioner, mange kan huske det. Kun én bil i firmaet, og det var selvfølgelig min fars. Endelig opnåede jeg at blive bilrejsende. Det er rene luksus, og det blev et vendepunkt i min karriere. Nu skulle der ske noget.
Ja, mange partier.
En anden tåbelig oplevelse. I gamle dage gik der natrutebåde fra Sankt Anne Plads til Aarhus og Aalborg. Det var en fin måde at komme til Jylland. Man sov, mens man rejste, og havde så en fuld arbejdsdag. Efter jeg nogle uger tog turen frem og tilbage til Aarhus, skiftede jeg distrikt til Aalborg. Og der var en anden færge, der gik til Aalborg. Og der var jeg så parkeret, hvor min bil var for weekenden. Søndag aften gik jeg som sædvanligt til køjs i min bestilte underkøje, og lidt efter båden var sejlet, kom overkøjenaboen ind. Til min store overraskelse så jeg en ung dame, der klædte sig af. Men jeg tog ikke imod denne foræring. Jeg fortalte hende, at det var en herrekahyt, og hun var gået forkert. Vi blev enige om, at det var bedst at få en snak med styrmanden. Hvem der havde ret. Og hvem tror I havde ret? Næppisch, igen mig. Jeg var fejlagtig i den forkerte båd, nemlig den, der gik til Aarhus i stedet for båden til Aalborg. Næste morgen måtte jeg tage tog til Aalborg for at hente min bil. Så det var lidt af en omvej. Mødte jeg en sælger, der solgte et utal af parrykker. Ved I, hvad han var? Han var sandelig hårrejsende. Det kunne ikke undgås med så mange kontakter af mennesker, at jeg er til at have nogle hårrejsende og kedelige oplevelser. Jeg er ofte blevet spurgt, om jeg har oplevet antisemitisme i de forskellige landsdele i store træk. Nej. Der er dog to eksempler, jeg nok aldrig glemmer. I Aalborg besøgte jeg en karosserifabrik, som interessant nok havde den jødiske begravelsesplads som nabo på den anden side af gaden. Fabrikanten, som jeg kendte gennem mange år, var en af dem, som altid spurgte om Israels besværligheder og min holdning til dets politik osv. Uden at vi havde bemærket det, var der en af hans svende, der havde lyttet til samtalen, som pludselig råbte, det var vel nok synd, at Hitler ikke fik ramt på den anden. I ophidselse løb jeg ud på gaden, og min kunde efter mig, og jeg måtte fortælle ham, at alt videre samtale måtte foregå udenfor, og ikke under samme tag som denne antisemit. Kunden var rystet som mig, og jeg kan fortælle, at antisemitten blev fyret på stedet. Det var ellers meget sjældent, jeg mødte antydninger rigtigt. Tværtimod kun positiv interesse. Et kedeligt eksempel mere. En kunde i Kolding, der altid købte gaveartikler mig, men aldrig elvarer, fortalte mig, at det var egentlig godt, jeg kom, for han ville skifte leverandør til elartikler. Som følge deraf gav han mig en nydelig ordre på det direkte, på de diverse af hans forbrug. Det var jo fint med denne tillægsordre, men jeg var egentlig nysgerrig, hvorfor han egentlig ville skifte leverandør. Så jeg kunne ikke dybe mig for forsigtigt at spørge, hvad grunden var til, at han skiftede. Han svarede, nu vil jeg ikke mere handle med det jødesvin som kantor. Og denne kantor var altså en kollega i branchen til vores firma. Efter den bemærkning tog jeg hans ordre, rev den i stykker på alle ledere kanter og dryssede papirstumperne ned over hans skrivebord. Synlig chokeret råbte han, hvad fanden jeg bildte mig ind. Min sidste ord til ham var, hvis du ikke vil handle med det ene jødesvin, så skal du heller ikke handle med nummer to. Og jeg havde en pragtfuld dag bagefter, fordi jeg fik det sidste ord. Firmaerne, Kanter og Krohmann, var gode kollegaer eller konkurrenter, som altid talte pænt om hinanden. En gang mødtes vi på Storbritannien og drak kaffe sammen og drøftede om branchen i al almindelighed. Og så spurgte han mig, nå Krohmann, hvor skal du så hen i denne uge? Esbjerg, svarer jeg. Hvor heldigt. Jeg skal til Sønderland. Så støder vi ikke på hinanden. Vi ønsker hinanden god tur, og om onsdagen mødte jeg ham i Aalborg. Sådan var det. Det er klart, at jeg havde mange andre oplevelser i mine 43 rejseår, som jeg ikke kan fyldestgøre på min korte levetid. Staltid. Dog vil jeg nævne min hobby. Fra bymuseer samler jeg erindringer fra tidligere jødisk liv. Jeg tog mig også tid til at inspicere de gamle begravelsespladser for misvedligeholdelse og hærværk. I 56 giftede jeg mig med Marian og fik Bent og Susanne. Efterhånden trappede faren ned og overlod mig salget vest for Storebælt. Han døde i 1967, og mor fik nogle gode år i Frankl Stiftelse, hvorfra hun gik bort. Maren, min kone, administrerede kontoret. Hun blev en dygtig og en klog leder i firmaet, der efterhånden var vokset med større personale. Ved hendes trofaste bistand kunne jeg trygt fortsætte med at rejse. I slutningen af 80'erne kunne jeg mærke en hårdere konkurrence fra indkøbsforeninger og store varehuse. Desuden blev jeg udsat for generationsskifte og skulle tale med upersonlige indkøbskøbere. Mentaliteten var anderledes og skulle tilvendes. Bliver ekspederet i en forretning, kan man stadig, nu er jeg kommet til Israel, jeg har lige sprunget et par linjer over desværre, og der er en helt anden kultur, mentaliteten er absolut anderledes, end den er i Danmark. I besøgelsen skulle jeg lige tilvende mig, og man kunne opleve det, når for eksempel man skulle stå ordentligt i kø i en bank eller i et supermarked, og så er der altid nogen, der masser sig foran for lige at få svar på spørgsmål osv. osv. Og trafikken er et oplagt eksempel, hvor man ofte tager sig til hovedet, og biler selv kører ud og ind for frem først i køen. I kender måske historien om taxachaufføren og rabiner. Det drejer sig om, at taxachauffør og rabiner gik bort på samme tid, og så skulle de komme i henrige, og så ansøgte de, og der stod der en inspektør, og sagde, desværre, der er kun én plads til rådighed. Hvorefter rabineren allerede gik ind og fik vind. Det var nu han tilrede. Nej, du skal ikke ind. Det er taxachaufføren. Babaha, jeg som rabiner, som har holdt Sharis og Musaf og mindre hver eneste dag, jeg fortjener dig at komme ind først. Nej. Se, forskellen mellem jer to, det er, at når du taler, så sørger hele menigheden. Men taxachaufføren, passagerer, der sidder på bagsædet, de er ved at dø af skræk, så de siger shema og hører efter, hvad du siger og gør. Vekselvirkningen med at være lidt her og der passer os fint, især mig, der altid bevæger mig rundt med mine spilkes. Vi så frem til at gense vores børn og venner i Danmark og vice versa i Israel. Er det ikke svært at have to identiteter, blev vi ofte spurgt? Overhovedet ikke. Danmark er vores fædreland, og Israel er vores mor. I skal høre om et kulturschok og om Operation Moses. Det var etiopier, der over nat i al hemmelighed blev fløjet til Israel. Efter 12 måneders ophold i centret skulle de integreres og tilbagelægge 1000 års udvikling fra stammetilværelse til det 20. århundredes teknologi. Vi kunne på nærmeste hold iagttage indkvartering på et hotel lige oppe på den anden side af gaden, der hed Palace Hotel. På bare fødder eller sandaler ankom familien i indført hvid kaftan med høje hvide stokke, som kom de fra en anden verden. 7 år efter kom der en lignende aktion, der blev kaldt Det Flyvende Tæppe, og det samme billede som Operation Moses gentog sig. Men I skulle have oplevet at se de førstnævnte etiopier sige shalom til deres frænder, helt israeliseret, iført krupperbukser og t-shirts. Det var modsætninger, der mødtes. I 93 mistede jeg min kone, kun 58 år efter en ond sygdom. Vi nåede 4 år som pensionister og var glad for vores nye tilværelse. Alle, der har mistet en ægtefælle, har indset, at tiden går videre, og den skal gå med de bedste minder fra det forbigangne. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle blive udsat for en chatren. En hollandsk ægtepar, jeg havde som nabo, fortalte mig om en usædvanlig dame, født i Holland og som boede i Netanya. Hun havde en uendelig masse dyder, og her var hendes telefonnummer. Efter lang tid generthed ringede jeg til hende. Jeg tænkte, okay, hvad kunne der ske? Det var som at spille eller ride. Måske havde hun vorte på næsen, og hun lignede en makrochefe. Jeg kunne jo bakke ud af det. Vi holdt sammen i 12 år, men afstanden mellem Danmark, Israel, USA og de pågældende lande blev til sidst et stort problem, vi ikke kunne løse. Så jeg tog hjem til Danmark. Hvis nogen spørger, hvad jeg mener om fremtiden for trosamfundet og synagogen, vil jeg egoistisk svare, det bliver ikke mit problem. Når jeg ser i krystalkuglen, vil der komme flere blandede og ægteskaber, som vil få indflydelse og forlange reform. Jeg tror, at det bliver vanskeligt at bevare den traditionelle ortodokse gudstjeneste i vores 175-årige synagoge. Fantasi kan måske blive til virkelighed. Måske vil Øresundsbroen blive gjort koser, så vores trusfælder i Malmø kan køre til Krystalgade og supplere den daglige mængde. Det er jo selvfølgelig kun fantasi. Man har ikke set sig for, før man har set sig bag. Hanne og jeg har fundet hinanden i vores ældre år og glæder os over renterne af vores formue, nemlig børn, børnebørn og sågar oldebørn. Da Hanne er en af de tilstedeværende, er dette nok ikke det rigtige forum at begynde at smire. Men det prøver jeg at gøre i det daglige. Dog vil jeg sige, hvor er det herligt, mens tid er, at have en god og en sød ven, som man kan dele livets glæder med. Apropos små og store glæder, nu vil jeg opfordre jer til at tage imod børn fra Karolineskolen, der gerne vil komme og besøge jer for at aflevere en opmærksomhed, det være sig til Purim eller Hanukka. Det er herligt at høre, hvad de forventer af jødisk liv, og vi kan se tilbage og fortælle nogle af vores oplevelser, faktisk som at samtale mellem bedsteforældre og børnebørn. Så ringen er sluttet mellem de to poler, ung som ældre. Denne forskel har gennem årene givet mig et lærerigt, spændende og udadvendt liv. Jeg vil lige tilføje, at når jeg har fået lov at tale lidt om mit liv, så er det med fuld forståelse for, at jeg er kun en af dem, der kan tale om sit liv. Alle jer, der sidder her, som har fået en pæn fornuftig alder, kan se tilbage på et godt liv, og med måske også mindre godt liv. Men hver person har haft sit og kun forskellige beretninger som jeg. Jeg er kun en del af de mange. Til slut vil jeg give de varmeste ønsker til de ældre, der bor her på det bordcenteret. Så vel til alle jer i seniorklubben, et sundt helbred, og til stadighed må få mig en nakkes med alle jeres kære beslutter 20. Tak fordi I vil høre på mig. Der var i sin tid i TV om min flugt til Sverige.
וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה הילה כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים היו גם כאלה היאז בימים תל אביב מסביבה פרברים הכל בתוכנן ונבדק נבנו בכבישים נשכחו השקמים והלבין אז ראשה מאבק הכל כאן נבנה בקצבו של הדור חנויות ובתי שחקים ורק אם נפנה מבטנו אחור נזכר בשקמים ירוקים כן זהו, כן זהו זה גן השקמים היו גם כאלה היה אז בימים כשלט את שמם עוד מזכיר כמה ציפורים וספסל מיותם ניצב בליבה של העיר ומושך הוא אליו כשהערב יורד ונושם מן העץ העלים קפצן מן הרחוב או הלך בודד או זוג צעירים אוהבים כן זהו, כן זהו זה גן השקמים היו גם כאלה היאז בימים כן זהו, כן זהו זה גן השקמים היו גם כאלה היאז בימים
Herbert Kromans tanker om Danmarks besættelse og om flugten til Sverige i 1943, samt om hans soldatertid i den danske brigade og hjemkomsten i 1945, har han indtalt som talt tekst på en film. Og da man jo ikke i radioen kan høre en trykt tekst, læser jeg op fra filmens fortekster. Lyden fra denne film er optaget direkte til radioudsendelsen fra en forevisning, jeg har overværet, og derfor er lydkvaliteten ikke den allerbedste. Snekker Stenhavn, oktober 2003. Herbert Kromann fortæller, viser filmen. En øjenvidende beretning om begivenhederne for 60 år siden. De danske jøders flugt til Sverige. Herbert Kromann var 17 år i 1943.
Hvorfor er jeg egentlig her? Fordi der går nogle tanker gennem mit hoved, og især når man kigger ud over Øresund og over til Sverige, hvad der hente her for 60 år siden. Og forløberen til alt, hvad der skete her, nemlig flugten til Sverige af 7.000 jøder, så skal vi nok gå tilbage til Hitlers 33, da han kom til magten. Og hans forbandede program, det tillod jo, at det skulle være holocaust og indløsning for de jøder, der var i Tyskland. Og efterhånden som Tyskland erklærede de forskellige lande krig, så i kølvandet på det, så tog han samtlige jøder og sendte dem i koncentrationslejre, alle dem han kunne finde. Og desværre, det blev til 6 millioner uskyldige mennesker. Nok den største tragedie, vi har oplevet i vores tid, og måske også i fortiden. Da tyskerne kom hertil den 9. april, havde man jo faktisk rolige forhold med hensyn til samarbejdspolitikken med besættelsen og det danske regering. Men efterhånden så strandede det jo lidt på, fordi der var jo modstand mod den besættelse, som tyskerne havde sat i gang. Og det blev optimalt den 29. august 1943, hvor man efter store sammenstød, især på Nørrebro og lignende, hvor folk de gjorde modstand over for den tyske besættelse og den politik, der blev ført. For den danske sammenhold var enestående. Alle var enige om, at det her det kunne ikke finde sted. Det måtte ophøre. Men den 29. august, så strammede situationen efter det. Vi havde her i Danmark en rigsbefuldmægtig, som hed Werner Best. Og han var jo sendt af Hitler og han var desværre ikke berømt alene, men han var berømtet. Han blev kendt for at være bønden fra Paris. Og det var med kedelige tanker, man skulle have med den her herre at gøre. Og det viste sig også, at efter nogen tid, så ville han gøre Hitler tilpas. Og Hitler tilpas, det vil sige, at han faktisk tjekkede Hitler, historien fortæller det, at nu skulle jøderne også deporteres fra Danmark. Men Danmark var jo faktisk et mønsterprotektorat indtil den 29. august. Men de bedst prøvede på at lave et dobbeltspil, faktisk. For på den ene hånd ville han deportere jøderne til koncentrationslejre, og på den anden side ønskede han ikke, at de skulle slås ihjel. Og så kan man diskutere, hvorfor det. Jo, fordi han var egentlig en meget, meget sur ræd. For han ville allerede på det tidspunkt, ville han prøve på at finde ud af, at hvis nu krigslykken vendte sig, så havde han altså et motiv for at kunne sige, ja, men jeg slap jo jøderne fri. Forhistorien i Tyskland var jo skræmmende for de danske jøder. For det, man kan sammenligne mange ting. For de tyske jøder var tyske nationalister i den bedste forstand, ikke i den nazistiske forstand selvfølgelig. For mange af dem har været med i den første verdenskrig og fået jernkors og meget andet, og var trofaste tyskere. Og Tyskland i sig selv var jo en kulturstat. Man kunne slet ikke drømme om, at i Tyskland, der var Europas navle med alt kultur, at det skulle finde sted netop i det land. Men det gjorde det, og ingen troede på, at det ville ske. Således at jøderne var egentlig ikke forberedt på, at de skulle pludselig have jødestjerne på, og de skulle udelukkes fra samfundet, og deres forretninger skulle ødelægges, og det blev simpelthen en hets mod dem med antisemitisme. Og denne antisemitisme, den kom jo rigtig til udfoldelse i Kristallnatten, hvor Kristallnatten var samtlige forretninger blevet ødelagt. Når jeg nævner dette, så kommer jeg tilbage til, hvad tænkte de danske jøder på dengang. Man var jo klar over, at disse var vores brødre og søstre i Tyskland, og det var en grufuld skæbne, som skulle overgå dem og overgive dem. Men man så, fordi i arkivet i Danmark, det jødiske arkiv i Danmark, som var i centret i Kongensgade, kom der nogle tyske officerer og beslaglagde hele arkivet, hvor adresserne på samtlige jøder lå. Og det var så nemt, at de kunne bruge disse adresser til at forfølge jøderne. Og så skete der så det følgende, at Best, som jeg omtalte før, ville prøve på at dække sig ind. Så han lå bekendtgøre til en af hans befuldmægtigede, som hed Dubitz, at han skulle faktisk sige ud, at nu kom pogromerne mod jøderne. Og det gjorde han. Han henvendte sig på den tids afgående minister, fordi Danmark blev regeret udelukkende af departementchefer efter 29. august, til H.C. Hansen og Hedtoft. Og disse to mennesker var jo forfærdelige at høre den slags hændelser, der blev skulle ske i danske jøder. Så de lod det gå videre til formanden for Mosaisk Trosamfund på den tid hed C.B. Henrikkes, en højst estimeret herre i den profession. Og da han hørte det, var hans første udtalelse, de lyver. Han kunne faktisk ikke tro, at det ville hende. Trods det, at der har allerede været ulmet med fjernelser, kapoteker og lignende. Og hvad skete der så? Disse begivenheder, som han havde så fået at vide, at skulle ske i Danmark, det lod han gå videre til vores daværende overbinder, Markus Melcher.
Det er forkert.
Og i synagogen i Krystalgade bekendtgjorde han så, Markus Melcher, at nu kom jødepogromerne til Danmark. Det vidste han fra pålidelig kilde. Og alle måtte se at komme afsted så hurtigt som muligt. Og først og fremmest inden da bekendtgøre til alle ens venner, og først og fremmest selvfølgelig familien, at nu skal man se at redde sig. Flygte, skjule sig, eller allerhelst komme over til Sverige. Og så kom jo Sverige ind i billedet. Hvordan kunne Sverige forberede sig til en flugt af 7.000 jøder? Men de blev forberedt, fordi Frihedsrådet og det svenske gesandtskab i Sverige var blevet meddelt, at det skulle ske sådan, således at de tog imod os med åbne arme. Ja, man må nok undre sig, hvad en 17-årig knægt, hvad han havde i tankerne, hvad der skete på den tid. Og jeg var selvfølgelig klar over, at det var alvorligt. På det tidspunkt var jeg lærling i et papirfirma. Og da jeg fik at vide gennem min far, der ringede til firmaet, at jeg skulle komme hjem øjeblikkeligt på grund af det, der skulle ske, så underrettede jeg min direktør og sagde, at jeg må desværre forlade firmaet, jeg må komme afsted. På det tidspunkt var jeg andenårs lærling i det firma der, og han var yderst forstående. Han var yderst forstående ved at sige, du skal bare til at komme afsted, og vi ønsker dig held og lykke, hele personalet, og håber, vi ser hinanden igen. Men ikke desto mindre var der en jødisk dame, der var på kontor, som ikke vidste noget som helst, og med sit samtaleanlæg kaldte han på en og sagde, Krohmann her, står mig her ved siden af og fortæller mig, at der skal ske en flugt til Sverige. Vil du så se at komme afsted? Min far og min mor og jeg, vi boede i mange sommer i Espergærde. Og det var ret nærgående, at vi tog til Espergærde. Fordi et sted, hvor vi flyttede hen, det var i hvert fald nærheden af Øresund, for at få mulighed for at flytte til Sverige. Og i Espergærde investerede vi så i det sommerhus, hvor vi plejede at bo. Og dem, der havde sommerhuset, flyttede straks fra sommerhuset over deres lille næste, sagde Krohmann, vi har lige så længe, indtil I får skift lejlighed. Min far tog ned til Espergærde Havn for at snakke med nogle mennesker, hvordan mulighederne var for at komme over. Og her mødte så to unge mænd, der ville hjælpe. Og de kom så hjem i stuerne der på Kildemosevej i Espergærde, hvor vi boede. Så forhandlede han med dem, hvad de skulle have for det, for at ro os over til Sverige. Min far var meget, meget betænkelig, og især min mor med at ro over til Sverige. Fordi, hvad kunne der ske undervejs? Så skete der noget helt fantastisk. For midt i forhandlingerne, så gik døren op, og en stor klipper viste sig i døren og sagde, Krohmann, I er her jo! Jeg vidste, I var her! Jeg havde på fornemmelsen, at I kom, og jeg må sige, hvor kendte han også fra, fordi han havde en fiskeforretning ved havnen i Espergærde, hvor min mor handlede i mange år, og de var meget, meget gode venner. Så den tanke fik han så, og så sagde han, I unge mennesker, kan I så se at komme ud? Jeg overtager familien Krohmann. Og så sagde han i telegrafbrug, vi skal have flere med i den fiskekutter. Og husk nu, en kuffer hver. Vi skal have mennesker med. Vi skal ikke have bagage med. Så tænk en gang, altså man skal flygte fra Danmark, fra forretning og fra bohave, fra lejlighed, fra alt. Så man skal få en turistferie til Sverige, som desværre ikke var en turistferie, med bare en kuffer til hver person. Men det var jo klart, det var jo det, det drejede sig om, at vi skulle have så mange mennesker ombord, og det skulle gå stærkt. Da min far skulle finde skiftmuligheder for at komme over til Sverige, så skulle vi op til Espergærde. Og så løste han en returbillet. Og han var så forudseende, hvad skulle han løse returbillet? Var det på grund af optimisme, at han skulle komme tilbage igen, eller det var bare et stort bløf det hele? Nej, det gjorde han faktisk med velbegrundet hud. Fordi hvis nu der kom en tysk visitation i toget og lignende, så kunne han dokumentere, nej, vi skal ikke flygte, jeg har jo en returbillet. Og den returbillet har jeg gemt i mange, mange, mange år. På en eller anden måde kom den frem for dagens lys, og den er blevet foræret til det kommende jødiske museum, der bliver indledet i løbet af næste år. Så klokken 3 om eftermiddagen havde vi aftalt møde med, at den her havnefod, den her flinke fiskeforretningsindehaver, at han skulle møde os her på Snekkerstenhavn. Og vi kom ombord i en fiskekutter, og klokken var 3 om eftermiddagen. Klokken 3 om eftermiddagen så vi her derovre på den der kaj, jeg husker det så tydeligt, to tyske soldater, og de kiggede på, og nærmest vendte ryggen til. Og igen for at komme tilbage til det, der skete med dobbeltspillet, Best og Dubis osv., de havde fået ordre på, da den slip. Så vi tog ind under dækket, betalte først selvfølgelig det aftalte beløb til skiberen, og så tog vi over til Sverige. Og vi kom til Sverige derovre, cirka 15-20 km syd fra Helsingborg i en by, der hedder Rå. Og inde under dæk, jeg kan huske, på det tidspunkt var jeg altså ikke mere end 17 år, var vi stod sammen, bogstaveligt talt, som sild i en tønde. Og under ubekendte forhold, men hvad betød det? Vi havde jo kun én ting i tankerne, det er at se at komme væk. Vi kom så langt og længe ind i det svenske territorial farvand, og vi kom op på dæk, og vi havde en stor, stor del om, at nu var vi reddet. Da vi kom til Rå, så var der svensker, der tog imod os, og vi blev ved en kort samtale ført til Helsingborg, hvor vi faktisk blev visiteret og fik undersøgt, om vi havde forskellige sygdomme og lignende, med spørgsmål og svar og lignende. Og vi mødte andre danske jøder, der var kommet over, og gensynsglæden var stor. Når jeg nævner Snekkerstenhavn, var det jo kun en havn, hvor det foregik fra. Der var mange havne. Der var fra Amager, der var fra Gilleleje, der var sågar fra Bornholm, og mange andre steder, hvor jøder blev fragtet til Sverige. Men 7.000 jøder, der kom til Sverige på så kort en tid, var jo faktisk en sensation, og at det lykkedes, var det noget af en mirakel. Desværre var det sådan, at der var ikke alle jøderne, der kunne nå at komme over til Sverige. Nogle troede ikke på det, og andre kom ikke afsted i god tid og skjulte sig. Og igennem det kartotek, jeg nævnte før, så havde tyskerne adresserne. Og nogle blev indsamlet, men gudskelov, som sagt, de fleste af jøderne, de var altså sluppet fri. Så natten, de prøvede på at indfange jøderne, så var de fleste huse, de var tomme. Lejlighederne var tomme. Men cirka 500 mennesker nåede ikke at komme afsted og blev deporteret til Theresienstadt. Og skæbnen for dem var meget, meget uvis. Hver eneste dag vidste de ikke, hvornår kommer der en transport. En transport, det vil sige, det var en transport til tilintetgørelseslejrene. Men på en eller anden måde var de danske jøder måske privilegerede. Man havde en stor respekt på en eller anden måde for den danske, ikke siddende regering, men de danske befolkningsmægtige, og ikke mindst kongehuset. Røde Kors fik lov til at besøge Theresienstadt på et tidspunkt. Og det blev så forberedt som det helt store skuespil. Det vil sige, at alt blev pyntet op. Der blev lavet et stort orkester. Og der skulle spilles melodier. og disse fanger, de fik det pæneste tøj på. De Røde Kors depositionen så, at de fik pragtfuld mad, således at de kunne gå hjem og fortælle, at her havde man det vin meget godt. Men et stort skuespil var det, fordi da Røde Kors delegationen vendte tilbage, så var alt ved det gamle, og alt blev revet ned, og de hårde, barske vilkår kom tilbage. Og en del af dem i Theresienstadt, som havde været med til hele det skuespil der, kom 2 dage efter, at det blev sendt til tilgørelseslejrene. Dog ikke de danske jøder, de var stadigvæk der. Der gik rygter om, at hvis vi ikke var kommet, retræt ikke var kommet den 5. maj, så gjaldt det også de danske jøder på et tidspunkt. Så det var vist nok lige i sidste øjeblik. Men så skete der noget ganske fantastisk. Svenskerne var faktisk på vores side. Også på grund af, at de har været neutrale, og de også fandt jo hurtigt ud af, at nu var det kapitel slut, nu må man også gøre noget. Og i den 17. april fik Røde Kors med de hvide busser adgang til Theresienstadt. Ud af de 500 jøder, der blev deporteret til Theresienstadt, kom desværre 52 mennesker ikke tilbage, deriblandt min farmor. Hun kom ikke tilbage, hun døde dernede. De kom så i busser, og så blev de kørt gennem Danmark, og de kom til grænsen til Padborg, har jeg fået at vide. Altså, så var der jo en stor begejstring fra deres side, at nu kom de til Danmark. Men de kunne ikke blive i Danmark, for de var stadigvæk besat den 17. april. Så de kom videre, og var det også for tanken, til Sverige, som havde tilbudt at internere den indtil videre. Og blandt andet kan jeg huske, at min far og min farbror stod ved færgelejet i Helsingborg for at tage imod disse hvide busser, de ankom, og spurgte, hvor er mor, hvor er mor, hvor er mor? Og der fik han altså den triste meddelelse, at hun var gået bort der. Man sagde, de gamle rør de ikke, men der var ingen noget, de tog også de ældre. Og jeg har hørt forfærdelige beretninger om, hvordan de blev slæbt ned ad trapperne, skrigende og råbende og kørt bort i deres biler. Så de nåede ikke komme hjem, kom et år til Sverige. I og med, at vi havde familie i Malmø, som kunne kautionere for os, var det muligt for os at komme til at bo i byen Malmø. For i begyndelsen kunne man ikke bo i byerne, der kunne man bo på forlægninger, hvor de danske flygtninge blev samlet op. Men vi boede i Malmø og fik anvist som logerende en lejlighed, indtil vi kunne finde noget selv. Og efterhånden, som vi havde sundet os, og fået lagt disse sørgelige, hvad er lige gode, endelige gode begivenheder tilbage, at så kom jo hverdagen. Som ung mand kan jeg kun sige, at den barske alvor, som mine forældres generation havde vi jo ikke på vores krop rent økonomisk. Vi var jo kommet til det forjættede land. Der var lys, der var stemning, der var Folkets Park, der var søde svenske piger, og der var, vi havde det godt. Vi fik mad på bordet hver evig eneste dag, og vi boede os og havde det godt. Og når vi kiggede fra Sverige og fra Malmø syden over til København og se, hvordan det var mørkelagt der, så på en måde var det lidt paradoxalt, at vi som havde reddet os var udsat for den slags ting, at vi kunne så se over på det mørke, og vi havde det godt for os, og de andre på den anden side havde det mindre godt under mørklægningen og besættelsen. Min far var en flittig mand. Han arbejdede med elektriske artikler. Han solgte glødelamper. Og han nægtede at modtage penge fra flygtningekontoret. Så han begyndte at pakke nogle kufferter og begyndte at sælge glødelamper for et svensk firma. Og jeg skulle i lære. Jeg var jo som sagt i et papirfirma, men det kom jeg ikke til. Jeg kom i et pelsfirma, men det var bestemt ikke noget for mig. Og så kom organisationen for, at unge danskere, og såvel også som ældre, kunne melde sig til den danske brigade. Og jeg kom hjem til mine forældre og sagde, ved I hvad, jeg vil ikke være der mere. Jeg synes, jeg skal gøre mit pligt. Som dansk og som jøde vil jeg gøre sin pligt for at være soldat. Og især min mor selvfølgelig, da jeg var enebarn, sagde, det gør du ikke. Vi har kun dig, og hvis du bliver slået ihjel i de her barske forhold, du kommer ud i, så har vi ingen søn mere. Og så sagde jeg, det skal nok gå alt sammen. Som sagt, som gjort, jeg meldte mig til den danske brigade, og blev indkvarteret i december måned i en forlægning, der hedder Sofielund, som ligger i nærheden af Væksjø. Jeg præsterede at være i brigaden, indtil vi kom til den 5. maj. Jeg står her ved Sværtøjlen, som er rejst i anledning af befrielsesdagen den 5. maj og brigadens hjemkomst. Så vi kom her og anløb den her hav med færgen. Men inden det kom så vidt, så kan jeg jo fortælle, at krigslykken gudskelov vendte sig til de allierede side. Og i begyndelsen af maj fik man at vide i Sverige, at man skulle forberede sig til en hjemkomst til Danmark. Frihedskæmperne havde gjort et stort arbejde med sabotage og lignende i Danmark og var parate til at tage imod danske brigader, når de kom til. Vi var samlet i nogle teltlejre. Vi tog fra de forskellige forlægninger og rammede dem og tog alle vores våben og personel. Og vi var, hvad var vi? Vi var ved en 4.000 brigadier sammen med lotter, som kom afsted. Vi kom med en færge, som anløb færgelejet derovre. Men inden det kom så vidt, så kan man fortælle, at det allierede havde efterhånden fået overtaget og havde krigslykken med sig. Tyskerne var blevet trængt på alle fronter, Østfronten og overalt, således at man forventede, at nu kom snart sammenbruddet. Og sammenbruddet kom, som alle ved, den 5. maj. Og vi var samlet i nogle teltlejre. Vi havde forladt vores forlægninger, hvor vi havde haft vores uddannelse. Og disse teltlejre, der overnattede vi et par dage og par nætter, og kom så kørende i motoriseret til Helsingborg, hvor vi fik fragt over med færgen. Der var vi bare glade. Det var sådan, at vi så Helsingør i det fjerne, og så tænkte vi, det er altså endelig historiens store vendepunkt. Vi kom her til Helsingør. Det var en af de største dage i mit liv, befrielsesdagen den 5. maj. Det var forår i Danmark, bøgen var sprunget ud. Og da vi kom her til Helsingør, var der i hundredvis af mennesker, der råbte hurra. Og jeg hørte til den 5. bataljon, til Morterkompagniet, og vi kørte så i lastbiler herfra mod København. Og det var faktisk som at køre i espalier, for alle havde Dannebrogsflag, og nogle havde kære og sodavand med, og hvad vi gjorde vi? Til gengæld så strøg vi om os med cigaretter, for tobak, det kendte man ikke så meget til under betjenelsen. Vi kørte ind til København, og menneskemasserne blev større og større. Men da vi fik at vide, at vi ikke skulle slås, var der faktisk en lille smule bitterhed. For man skal også forstå, at hele vores optakt i den danske brigade var rent militærmæssigt, at vi skulle hjem og slå nazisterne. Bruges som invasion et eller andet sted i Danmark. Og nogle steder var der ligefrem nogen, der sagde, at vi tager vores civile tøj på. Vi vil ikke være parade hos soldater. Men på grund af den her euforiske stemning, der kom frem, så blev det hurtigt i baggrunden. Så Rivejens kaserne havde vi 2 dage vagt og 2 dage fri. Og med de 2 dages frihed, så tog vi selvfølgelig ind til København. Og jeg kan kun sige, at beskrive stemningen i København var helt fantastisk. Altså alle københavnere var som én stor familie. Alle kom hinanden ved. Der var det, man kaldte asfaltbald. Der var nogen, der stillede sig op og spillede, og så dansede folk. Og nogen, der ikke kendte hinanden, de kom til at kende hinanden, som om de altid har gjort det. Og der var hurra, og der var glade tilråb til os soldater, der kom frem. Det var en stemning, som overhovedet ikke kan forklares. Det skal næsten ses i billeder. Jeg vil sige, at hele København svingede dengang. Jeg kan huske, og jeg var ung mand, der var noget, der hed Leo Mathisen. Og de spillede i en restaurant, der hed München. Der var noget, der hed Peter Rasmussen. De spillede i Skandia. Der var ikke for glemme Kai Evans, der spillede i Skalasalen. Og der kom vi i uniformer. Og måske de samme piger, som har været i gang med tyskerne, hvad ved jeg, de prøvede på at komme i gang med os. Men vi så os bare og sagde, hvem er det? Hvem er det? Har de haft nogen fortid? Men det var København dengang. Det var en meget, meget, meget stor oplevelse. Det så min far gjorde, det var at undersøge, hvad var der sket med hans forretning. Og det var ret så nedslående. Alt var ikke lige godt. Selvfølgelig skete der også mange kedelige ting under besættelsen. Der var gudskelov, de fleste var gode mennesker, men der var altså også nogle enkelte dårlige mennesker i landet, som udnyttede den situation, at jøderne var over i Sverige. Min fars varelærer var helt formindsket. Han kunne slet ikke forstå, at der manglede en hel masse. Ikke desto mindre, så begyndte han at besøge sine gamle kunder, og de sagde alle sammen, jamen Krum, det var aller hyggeligt, at du kom tilbage. Vi har sådan savnet. Men i øvrigt har vi støttet deres firma. Hvad vil det sige? Jeg havde da lukket mit firma. Jo, der kom en mand og præsenterede sig. Han kom fra Krogmand og i over i Sverige, og vil ikke nok være venlig at støtte ham, indtil han kommer tilbage igen og stadig handle med ham. Men det viste sig, at de mennesker handlede for egen regning, og de havde en oplagt kundekreds og kundelister, og min far kunne ikke forsvare det. Han brugte et udtryk, siger, det var en meget kedelig ting i de store dejlige oplevelser. Det var det, jeg vil kalde lige røveri.
Hvordan fik han så kæmpet sig op igen?
Ja, hvordan fik han kæmpet sig op igen? Det var faktisk ikke svært. For når min far fortalte sandheden til alle sine kunder, så var døren smækket i for de andre. Og min mor og jeg gik til min far og sagde, at vi må føre en retssag. Og dengang kunne man føre retssag på alle disse mennesker, og der var ingen noget, fordi straffen skulle komme. Det skulle være dels til værnemager, og dels til dem, der holdt sig på det forkerte hest, og et tilfælde som her. Men min far var stolt. Han var så glad for at komme tilbage og være i live, så han ville lade hele sagen ligge. Og han kæmpede sig frem igen og fik selvfølgelig alle sine kunder tilbage, og hans forretning blomstrede op igen, som om intet var hent. Så det var altså endte med at blive en solstrålende historie.
Herbert Krogman, så må vi også lige høre, nu er der gået 60 år siden oktober 1943. Skal man blive ved med at mindes?
Ja. Jeg vil sige, at det er faktisk et godt spørgsmål. Nogle siger, at nu må det være lægge. Nu har vi tærsket langhand på den historie på hver 10 år. Men jeg absolut har den formening, at man skal blive ved at mindes lige så længe, der er øjenvidner. Og jeg har lyst til at fortælle en lille historie apropos øjenvidner. Første gang, jeg kom ud at sælge for min far, kom jeg til Tønder. Og så denne mand, han var en rigtig sønderjyde og sagde, velkommen til Møgenland, du er fra København, hvad ved du om Sønderjylland? Han skulle lige prøve mig af. Så jeg ved en hel del, jeg ved også om genforeningen 1920. Nå, gør du det? Det ved du fra skolebøgerne. Men se, jeg var øjenvidende. Jeg stod på grænsen ved Christiansfeld, da kong Christian den 10. red over på den hvide hest. Og da jeg hørte det, var jeg faktisk, hvad skal jeg bruge for Luther, beæret over, at han kunne fortælle mig den historie. Jeg havde sådan respekt, at jeg har mit øjenvidende. Jeg tror, at den generation, jeg hører til, er hører til de sidste øjenvidner om, hvad der skete. Og når du spørger mig, om det er værd at genfortælle, så har det også en anden mission. Man må ikke glemme. Man må ikke glemme, vi skal lære af historien. Forskellen fra dengang og til nu, det er, at man har Israel, hvor man kan tage hen. Men Danmark har altid stået for os jøder som et fantastisk gæstfrit land. Og når jeg siger gæstfrit land, så er det måske også forkert udtryk, fordi jeg føler mig ikke som gæst i Danmark, har aldrig gjort. Min far kom ud af en slægt af danske jøder, der kom hertil fra Christian den 4. tid, så skal vi altså over 300 år tilbage. Og i den sammenhæng vil jeg slutte med at sige, at vi skylder kongehuset, den danske befolkning fra den tid, frihedskæmperne og ikke mindst fiskerne, en varm tak. Det var et sammenhold mod tyskerne. Man havde afsky for deres politik, man havde afsky for deres pogromer. Og i dette H.C. Andersens eventyrland, kan jeg kun sige, at eventyret gik op. Det fik en happy end.
אחד היתר
Dette var en udsendelse fra Radio Shalom med Herbert Kromann. Hvis du skulle have gået glip af noget af udsendelsen, så kan den høres igen på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var Amos Sarossi. Tak for i aften.
כמו הסתיו כל כך אפור ובלב זיכרונות מן הסתם כבר שכחת ותפילה, תפילה כנה תחזור ים של דמעות בשתי עיניים Oh,
Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk. Og endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Aftens udsendelse er med Herbert Kromann. Han fortæller om sit liv, og det gør han i seniorklubben, hvorfra denne udsendelse er optaget. Derfor kommer der lidt småsnakken i begyndelsen, ligesom der også er nogle pauser i hans tale. Det er altså ikke fejl i jeres radio, men naturlige pauser til at vende manuskriptbladet og i øvrigt til at trække vejret. Velkommen og god fornøjelse.
על מגדלייך הגבוהים וסעדרת השקיעה סמוקת שוליים קשה קשה שלא להיות בך נביאים או לפחות משוררים ירושלים אך בין חוזייך שניבו בך נואשות את המלכות ואת הדם ואת החרב אני רוצה להיות הילד הראשון שיתעורר בירושלים